zemotais galvūt cels.
Dziesma Klusē no aizvadītā gada nogalē iznākušā Aijas Sēriņas un Valda Metlāna kopīgā mūzikas albuma par martu, maiju un decembri. Albuma kodoli veido pēdējo 3 gadu laikā kopīgi komponētās dziesmas. Albums tas bija viens no dziedātājs un dziesma autors Aijas mērķiem, kas īstenojās pēc viņas pēkšņās aiziešanas mūžībā. Stāstājies draugs mūziķis Valdis Metlāns.
Tas bija būtiski, jo tāds bija Aijas mērķis. Albums bija iesākts jau kāda gada, nu un tad pagājušā gada nogalē es šo albumu tad arī pabeidu, izmantojot tos materiālus, kas bija tās dziesmas, kas bija radītas, tos balss ierakstus, kas bija mājās demo veidā vai telefonā bija saglabājušies.
Aija muzicējot kopā ar ģimeni un dziedot ansambļos ar mūziku bija saistīta jau kopš bērnības. Piedaloties konkursā Latvijas talents 2008, Aija saņēma galveno balvu apmaksāt vokālo mācību kursu Anglijā. Ēriņu ģimeni un tostarp arī Aiju Latvija iepazina pēc piedalīšanās šovā dziedošās ģimenes. Aijai mūzika un skatuvi dzīvē nozīmēja daudz, stāstā Aijas tētis Andris Ēriņš.
Viņai pat tāds Facebooka ieraksts ir. Tagad jau mēs tikai izskatot viņas mantojumu un to atradām, ka pasaulē ir mana dievišķā vieta, ja tajā mīt mūzika.
Tieši Aijai bija ļoti liela atbildība laikā, kad Ēriņu ģimenes sniedza koncertus pa visu Latviju.
Uz skatuves viņa nevarēja tā haltūrē, tādā, nu, tādā primitīvā līmenī. Ja uznāca, tad tur viņa dega. Jo mēs jau gal galā ap 100 koncertu kopā Ēriņu dziedošā ģimene bija pa visu Latviju un visur. Un tur viņai bija lielāka atbildība daudzām dziesmām. Viņa sāk, viņa galveno vokālo partiju izpilda to visu to materiālu. Un mēs jau varējām tā, ok, Aija sāka, labi, mēs tā jau tur pievienojamies, mēs tā, mums bija vieglāk pārējie, tāpēc, ka viņa bija vokāli talants un mūzikāli ļoti.
Šodien Latgales vēstniecībā Gorš notiks Aijas Ēriņas piemiņas koncerts, kurā tiks prezentēti divi mūzikas albumi, aizdītā gada nogalē iznākušais par martu, maiju un decembri, kā arī nu pat izdotais Aijas Ēriņas dubulta albums. Viens no tiem ir Aijas Ēriņas izlase. Tajā ir gan solo dziedājumi, gan dziesmas kopā ar Ēriņu vorkaļu dziedošo saimi un koncertu ieraksti.
Un otrs disks tajā dubulta albumā ir ar vienkāršu nosaukumu. Nepaspēju daudz punkts. Tur ir skices, tur tādi demo dziedāmi, bet tieši tajos man uzrunāja tie pat vairāk, kā tie gatavie studijās samiksētie, viss sakārtotie darbi, jo te Aija bija tīri viena pati ar instrumentu vai bez instrumentā, tikai vokālo iedziedājumu.
Koncerts pirmajā daļā tiks rādīt izveidotā video kolāža par Aiju, tā veidot no personīgiem video arhīviem televīzijas ierakstiem, kas ļaus izsekot Aijas mūzikas un dzīves gaitām. Aijas tēvs apkopojas meitas atziņas un izveidojas no tām dziesmu, kuru koncertā izpildīs Jāņa Ivano Rēzeknes mūzikas vidusskolas koris. Koncertā uzstāsies arī mūziķu un mūzikas grupas, Ēriņu ģimenes un Aijas draugi un dombiedri, stāsta Valdis Metlāns.
Tad otrajā koncerta daļā būs mūzika, tas, kas Aijai visvairāk arī patika. Dažādi Latgales mūziķi izpildījumos skanējas dziesmas, kam ir kaut kāda saistība ar Aiju, vai kurā Aija ir autors.
Izdotajos Aijas Ēriņas mūzikas albumos un piemiņas koncertā varēs sajust daļu no Aijas, viņas skatījumus dzīvi atziņām, kas ietērptas mūzikā. Lai gan Aijas Ēriņas nodzīvotais mūžs bija īss, tomēr atstātais mantojums ļauj Aijai joprojām būt līdzās saviem mūzikas klausītājiem. Lāsmas Uz Latvijas radio studija Latgalē.